haber chovido. Volveu gris do peito encollido, pel de galiña tra las xanelas polas que miro, polas que miro. Chove outra vez logo de ter chovido. Volveu gris do peito encollido, pel de galiña tra las xanelas polas que miro, polas que miro. Logo de ter chovido, noites de amantes non correspondidos, pinto no ceo fíos de prata tecendo ríos, tecendo ríos. Ole outra vez a terra mollada, a vento do norte a inverno. Ole outra vez a terra mollada, a vento.
De novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Escoitas Radio Barouta.
Ningún biquiño a forza.
Hai bicos de boas noites
ou bicos de simple alegría por un agasallo.
Hai bicos para sandarte se te faz dano.
Hai bicos porque sí, porque alguén che ten cariño.
Tamén se dan bicos sen tocar, por exemplo, bicos de papel nunha carta.
Ou bicos que sopran e se mandan polo aire.
Non todo o mundo bica ca boca. A xente esquimó bica co nariz.
Os bicos son case sempre agradables e dan sensacións estupendas.
Tamén hai bicos que dan sensacións raras, ás veces incluso noxo.
Deronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que logo non oías nada?
Ou coñeces a sensación das lambeduras e bicos un can co nariz mollado e frío?
Os bicos son maravillosos, cao che apetecen e dan sensacións agradables.
Ti podes escoller.
Quizáis queira bicarte a alguén que non che cae ben.
Entón podes dicir non.
Ou tal vez queira que lle deas un bico a alguén que che cae ben.
Pero se non che apetece nese momento, tamén podes dicir non.
Pode ser que outra persoa non o entenda ou que lle pareza mal.
Pero ti podes decidir cando bicas e a quen bicas.
Ti tes dereito a decidir. Podes decir non.
Fai a proba. E se non funciona, contallo a outras persoas, ata que alguén che axude.
Podes dicirllo a un amigo ou unha amiga. Tal vez tamén che axude a persoa que che deu este libro, ou a que agora está lendo contigo.
Ningún biquiño a forza.
En Radio Barouta.
Abre o Bar Outa.
A partir do venres, día 16 de novembro de 2018, o Bar Outa abre as súas portas ás 12 na hora do recreo.
Especialidade en riquísimos biscoitos caseiros e bocadillos de queixo, chourizo e crema de cacao.
Tamén temos bocadillos para persoas intolerantes a lactose ou glute, só por 50 céntimos de euro.
Este bar abre para que o alumnado de sexto de educación primaria poida facer unha magnífica excursión de fin de curso.
Animadevos e grazas pola vosa colaboración.
Momentos musicais en Radio Barouta.
En Baróutate, en mayúsculas contra a violencia machista.
Ningún biquiño a forza.
Las historias
homens encumados rematan sempre todas como mulleres que os salvar.
Hai bicos de boas noites ou bicos de simple alegría por un agasallo.
Hai bicos para sandarte se te faz dano.
Hai bicos porque sí, porque alguén che ten cariño.
Tamén se dan bicos en tocar, por exemplo, bicos de papel nunha carta.
Ou bicos que se sopran e mandan polo aire.
Non todo o mundo bica coa boca. A xente esquimó bica coa nariz.
Os bicos son case sempre agradables e dan sensación estupendas.
Tamén hai bicos que dan sensacións raras, ás veces incluso noso.
Deronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que logo non oías nada?
Ou coñeceches a sensación das lameduras en bicos dun can con nariz mollado e frío?
Os bicos son maravillosos cando che apetecen e dan sensacións agradables.
Ti podes escoller.
Quizás queira bicarte a alguén que non che cae ben.
Entón podes decir non.
Ou tal vez queiras que lle des un bico a alguén que che cae ben.
Pero se non che apetece nese momento, tamén podes decir non.
Pode ser que a outra persoa non o entenda ou que lle pareza mal.
Pero ti podes decir cando bicas e a quen bicas.
Ti tes dereito a decidir.
Ti podes dicir non.
Fai a proba.
E se non funciona, contallo a outras persoas ata que alguén che axude.
Podes dicirlo a unha amiga ou a un amigo.
Tal vez tamén che axude a persoa que che deu este libro ou a que agora está lendo contigo. Ningún biquiño a forza.
De turbias lendas bellas que non queres lembrar.
Escoitas Radio Barouta.
Ningún biquiño a forza.
Hai bicos de boas noites.
Hai bicos para sandarte se te faz dano.
Ou bicos de simple alegría por un agasallo.
Hai bicos porque sí, porque alguén che ten cariño.
Tamén se dan bicos en tocar, por exemplo, bicos de papel nunha carta.
Ou bicos que se sopran e se mandan polo aire.
Non todo o mundo bica coa boca, a xente esquimó bica co nariz.
Os bicos son case sempre agradables e dan sensacións estupendas. Tamén hai bicos que dan sensacións raras, ás veces incluso noxo.
Deronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que non oches nada?
Ou coñeces a sensación das lameduras e bicos dun can con nariz mollado e frío?
Entón podes dicir Non.
Ou tal vez queira que lle deas un bico a alguén que che cae ben, pero se non che apetece nese momento, tamén podes dicir non.
Pode ser que outra persoa non o entenda ou que lle pareza mal, pero ti podes dicir cando bicas e a quen bicas.
Fai a prova, e se non funciona, contalle a outras persoas ata que alguén che axude. Podes dicirlle a unha amiga ou a un amigo. Ti tes dereito a decidir, e podes dicir non. Ningún biquiño a forza.
Momentos musicais en Radio Barouta.
Igual se sale a decirnos cómo tenemos que estar. Las tornas algún día verán que cambiar. Se sale a decirnos lo que tenemos que ser. Que calen una vez o que el sol es mujer.
Fuerte de mi gorda, fraca, alta, baixa, ti. Educada, confiada, soñadora, fresca en ti. Fea, guapa, aprendida. O para aprender una mujer con libertades. Saben sentada unha princesa tens que ser. Non penses por ti mesma que xa un home vai facer. O teu único sono é señora responsable. Non se socorra astronauta.
Iso é impensable.
Sai a salva soa, poden te coller. A saia polo xeo,
señorita tens que ser.
Se me deixaran, sei o que quero ser.
Forte, libre, resistente, independente e muller.
Se seren a decirnos como temos que estar. As tornas se seguen a decirnos o que temos que ser, que calen dunha vez o que eu son é muller. Se seguen a decirnos como temos que estar, as donas algún día terán que cambiar. Se seguen a decirnos o que temos que ser, que calen dunha vez o que eu son é muller.
25N Barouta en negro.
Nin un biquiño a forza. Nin un biquiño a forza.
Hai bicos de boas noites
ou bicos de
de simple alegría por un agasallo.
Hai bicos de boas noites.
Para sondarte se te fas dano.
De simple alegría por un agasallo.
Hai bicos para sondarte se te fas dano.
Tamén se dan bicos sin tocar, por exemplo, bicos de papel, unha carta.
Tamén se dan bicos sin tocar, por exemplo, bicos de papel, unha carta.
Os bicos son case sempre agradables e dan sensacións estupendas.
Os bicos son case sempre agradables e dan sensacións incluso
estupendo. Deronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que logo non oías nada?
Deronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que logo non oías nada?
O coñeces as sensacións das lametadas en bicos dun can con nariz mollado e fin?
Os bicos son maravillosos cando apetecen e dan sensacións agradables.
Ti podes escoller.
Entón podes decidir non.
O tal vez que lle
entón podes decidir
un bico,
non,
ou tal vez que iras que lle deas un bico a alguén que che cae ben.
Pero se non che apetece en ese momento tamén podes
pero
decir
non, cando vicas outra persona e a quen vicas.
Ti tes dereito a decidir.
Pero ti podes decir cando vicas e a quen vicas.
Ti tes dereito a decidir. Conta
yo a outras persoas ata que alguén
falla a prova.
Podes dicir yo
a unha amiga ou amigo.
Tal vez tamén che axude
a persoa que che deu
este amiga ou amigo.
Agora está lendo tamén che axude
a persoa
que che deu este libro
ou a que agora está lendo
nin un biquiño a forza.
Escoitas Radio Barouta.
Ningún biquiño a forza.
Hai bicos de boas noites.
Ou bicos de simple alegría por un agasallo.
Hai bicos para sandarte se te faz dano.
Hai bicos porque sí, porque alguén che ten cariño.
Tamén se dan bicos sen tocar. Por exemplo, bicos de papel nunha carta.
Ou bicos que se sopran e se mandan polo aire.
Non todo o mundo bica coa boca, a xente esquimo bica co nariz.
Os bicos son casi sempre agradables e dan sensación estupendas.
Tamén hai bicos que dan sensacións raras, ás veces incluso noxo.
Déronche algunha vez un bico tan forte nunha orella que logo non oías nada?
Ou, coñeces a sensación das lambeduras e bicos dun can con nariz mollado e frío?
Os bicos son maravillosos, cando che apetecen e dan sensacións agradables.
Quizáis que ir a bicarte a alguén que non che cae ben.
Entón, podes decir non.
Ou tal vez quera que lle deas un bico a alguén que che cae ben.
Pero se non che apetece, nese momento tamén podes decir non.
Pode ser que a outra persoa non o entenda ou que lle parezca mal.
Pero ti podes decidir cando bicas e a quen bicas.
Ti tes dereito a decidir.
Podes dicir non.
Fai a proba. E, se non funciona, contolle a outras persoas ata que alguén che axude.
Podes dicirllo a unha amiga ou un amigo.
Tal vez tamén che axude a persoa que che deu este libro ou a que agora está lendo contigo.
Ningún biquiño a forza.
Eu é máis vos compañeiras, eu é máis vos camaradas, eu é máis vos compañeiras, eu é máis vos camaradas. Cantamos e arruamos, facemos la puliada. Cantamos e arruamos, facemos la puliada. Son muller forte e libre, non hai ninguén que mo negue. Se alguén o intentara, quema la febre o leve, quema la febre o leve.
Escoitas Radio Barouta.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea, que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento, pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. As marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans, deshacer besecas que nos